Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 Suomi sai naispresidentin ja metsäyhtiöillä meni lujaa. Maahanmuuttajien työllistyminen sen sijaan takkusi. Iranin parlamenttivaaleissa uudistusmieliset juhlivat, Espanjassa rasismi nosti päätään. SDP:n Tarja Halosesta tuli Suomen tasavallan 11. presidentti ja ensimmäinen nainen tuon viran haltijana hänen voitettuaan presidentinvaalien toisella kierroksella 6. helmikuuta keskustan Esko Ahon 51,6% ääniosuudella. Radio Suomen lähetyksessä kuultiin ehdokkaiden kommentit lopputuloksen jo varmistuttua.
Tarja Halonen, teistä tulee seuraava presidentti.
Jos nyt nämä tulokset jatkuvat tämä loppuunlaskenta tällä tavalla, niin siltä näyttäisi. Mä tuossa sanoin, että mä olen sillä tavalla tyypillinen suomalainen minäkin, että haluan nyt sitten kuitenkin nähdä tämän tuloksen loppuun, mutta luultavasti se ilonpurkkaus, jos näin käy, niin tapahtuu vasta sitten hetken päästä tuolla Helsingin Hakaniemessä sen vuoksi, että siihen mennessä varmaan sitten tulos on selvä. Mutta tämä on ollut erittäin jännittävä, erittäin paljon antava kampanja, joka on tuonut paljon ihmisiä myönteisellä tavalla politiikan piiriin. Ja minun mielestäni niin kaikista niistä vaikeuksista huolimatta, mitä se on aina ehdokkaalla olla näin paljon julkisuudessa, niin tämä on ollut vaalitapa, joka voi olla tulevaisuuttakin silmää ja pitää erittäin hyvä. Nyt tämä näin tasainen tulos pitää sitten jatkotyöskennellä sillä tavalla, että tarkoituksena on, että haluan, jos minä nyt olen voittanut, niin tulla koko kansan presidentiksi ja tulen panemaan siihen erittäin paljon painoa.
Kyllä, että sen tehdä, koska tässä kampanjan aikana teidät leimattiin sosialistiksi ja se noin puolet kansasta kuitenkin oli sitä mieltä, että te ette sovi presidentiksi.
No, minun mielestäni demokratiassa voi joskus ratkaista, on aikaisemmin valitsemistakin ratkaisussa, niin yhdelläkin äänellä ratkaistu ja se ei ole estänyt siitä, etteikö voi tulla koko kansan presidentiksi. Mun mielestäni tämän kampanjan aikana onneksi ehdokkaat ovat hyvin niin kuin selkeästi pyrkineet siihen, että kansa voisi olla mahdollisimman yhteinen sekä alueellisesti että sosiaalisesti.
No, Esko Aho, tappio taitaa nyt olla selvä, ei iso.
Hyvin selvä, että minusta, niin kuin sanoin, että Tarja Halonen sai etulyönnin tuossa ennakkoäänissä ja se etulyönti riitti, eli varsinaisen vaalipäivän äänet, vaikka niissä pärjäsin vähän paremmin, niin ne eivät riittäneet kääntämään tätä tilannetta enää toisinpäin.
Miksi kansa valitsi nyt Halosen?
No se, kansan enemmistö piti häntä parempana vaihtoehtona presidentiksi ja kansan tahto on sellainen, josta ei voi valittaa, se on juuri sellainen tänään.
Mitä Esko Aho tekee nyt?
No mä aion huilata,
huilata muuta kuin tänään.
Ja huilata kunnolla ja perheen kanssa viettänyt aikaa, jota en ole saanut tehdyksi moneen kuukauteen.
Entäs puolueen kanssa? Puolue odottaa siellä no, ilmoitusta.
Nyt mä oletan, että kukaan ei vaadi varmaan minulta tänä iltana mitään ratkaisuja siitä, mitä teen tulevaisuuteni kanssa.
Poissuljettu ei ole se, että te palaatte normaalisti keskustan puolueen.
No, mä en halua ryhtyä ennakoimaan yhtään mitään, että olen tehnyt työni niin hyvin kuin taidan ja mulla on hyvä mieli siitä ja olen kiitollinen niille ihmisille, jotka olivat tässä työssä mukana. Ja nyt on aika levätä ja sitten sen jälkeen katsoa, että mitä tehdään.
Nyt on aika mennä. Kampanja niin kuitenkin liian oikeistolainen, sitten loppujen lopuksi.
Niin,
tämä sosialisti ei sosialisti, oliko se väärä lähtökohta?
Minähän olin häviöllä selvästi ensimmäisen kierroksen jälkeen ja onnistun saamaan paljon uusia kannattajia siinä varsinaisen kamppailun aikana. Ja itse asiassa tässä mielessä loppu meni hyvin, mutta ei ihan riittävän hyvin.
No niin, täällä on täällä työväentalossa seinät tärisevät, kansa huutaa aivan innoissa ja tämmistelee lattiaan. Miltä tämä, eipä tuntuu tämä tulos?
Tämä on loistava tulos. Tosi osoitti sen, että nuoret ja naiset valitsivat meille naispresidentin ja se on loistavaa. Se saattoi olla nimenomaan se ratkaisu. Ja oli upeata olla 60. vuosi tässä talossa, työväen talossa, toista kertaa juhlimassa sosialdemokraattista presidenttiä. Se on jotain sitä, mitä en koskaan voinut 40-luvulla tulla sen 15 vuoden talo, että me näin jo nyt saisimme sen toteutettua. Mahtavaa.
Oletteko te naisen kannalla itse?
Totta vieköön. Totta vieköön Tarjan kannalta, joka niin erittäin hyvin tunnen myöskin. Totta vieköön. Loistava nainen. Älykäs. Niin, mitä sanois? Hän voitti rinnan mitalla tämän kilpailun.
Kansanedustaja Kimmo Kiljunen, teidän tunteenne ovat tietenkin iloisia.
Joo, toi ehdottomasti. Ja tässähän on upeinta se, että moniarvoinen, suvaitsevainen ja eurooppalainen Suomi voitti. Tämä oli tässä sen kaikkein ydintä, että Tarja Halosen kampanja rakennettui nimenomaan yhteisvastuun suvaitsevaisuuden perustalle ja uskaltaa tunnustaa myöskin, että suomalainen yhteiskunta on monisärmäinen ja moniarvoinen. Tämä oli aivan upea voitto.
Marja-Liisa Kiljunen, naisliikkeessä varmaan riemuitaan.
Todella, miksei riemuittaisi. Erityisesti sosiaalidemokraattisessa naisliikkeessä riemuitaan. Sosiaalidemokraattinen naisliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja me emme olisi voineet saaneet parempaa lahjaa kuin tämän ensimmäisen historian naispresidentin Suomeen ja vielä loistavan naispresidentin, kuten Tarja Halonen. Että hän ei tietenkään voittanut pelkällä naisuudella, vaan kyllä tässä oli kysymys kahdesta täysin erilaista arvomaailmasta, jotka nyt Suomessa kävivät kamppailua, mutta Suomessa on tapahtunut suuri muutos, kaupungistuminen ja kansainvälistyminen, ja tämä on sen heijastuma.
Miksi Tarja Halonen voitti? Mikä oli se syy?
Minä oletan Tarja Halosessa suhteessa Esko Ahon erona oli se, että Tarja Halonen antoi oman persoonallisuutensa peliin. Ja se oli oikeastaan aika erikoista, että kansalaiset pystyivät näkemään, että ihminen puhui ja tekee sitä, mitä hän puhuu myöskin. Ja tässä oli tavallaan tämmöisen avoimen persoonallisuuden ja jossain määrin sulkeutuneen persoonallisuuden välinen ristiriita.
No niin, ja kuten varmaan kuulette täällä, meteli on aivan hillitön ja kansa kohottelee jo voiton maljoja. Ja tunnelma on todellakin katossa.
Nyt sitten mies, jonka linnanreisusta on paljon puhuttu, Pentti Arajärvi, hänen tavannut Tytti Sulander.
Pentti Arajärvi, valiokuntaneuvos, pitääkö teidän nyt jättää työnne ja tuo pitkä virkamiesura, kun valinta varmistuu?
No luulisin, että valiokuntaneuvoksen tehtävä on aika hankala, koska se edellyttää tiettyyn aikaan tietyssä paikassa olemista. Ja se on ehkä vaikea yhdistää tähän puolison rooliin, mutta ja sitten lisäksi siinä on tämmöisiä poliittisia ulottuvuuksia, että joutuu tekemään työtä poliitikkojen kanssa ja sekin saattaa olla ongelma.
No millaisen roolin te otatte nyt ensimmäisenä Suomessa miespuolisena presidentin puolisona?
No varmaan tässä tietty aika ihmetellään ja sitten ruvetaan löytämään se rooli. Että ei se minulla millään lailla valmiiksi mietittynä ole, eikä mielestäni olisi voinut ollakaan.
Mitä nyt aiotte ensimmäiseksi tehdä tämän jälkeen?
Eiköhän tässä pitäisi lähteä tuonne Tarjan vaalivalvojaisiin Helsingin Paasitorniin.
Noin Pentti Arajärvi. Toimittajista tunnistin äänestä Jorma Savisen ja Arto Niemisen. Seuraavan päivän tänään iltapäivällä lähetyksessä ruodittiin tuloksen merkitystä ja kuultiin, mitä muualla maailmassa siitä tuumattiin. Annu Passoja.
Aivan aluksi mietimme sitä, minkälaisia odotuksia kansa nyt kohdistaa itse valitsemansa presidenttiin, joka tällä kertaa on nainen. Hilppa Kimpanpää haastattelee politiikan tutkija Jan Sundbergia.
Professori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta, kuinka keskeinen poliittinen vaikuttaja presidentti on meillä?
No totta kai, niin kuin paljon puhuttu, niin hänen niin. Hän asemansa kyllä tässä nyt vähenee, mutta sanotaan näin, että ihmisten mielessä hän on erittäin tärkeä. Keula, se on kyllä koko Suomen keulakuva kyllä ja siinä mielessä tärkeä, vaikka sitä juridisesti se on vähän toinen asia.
Hän on siis tärkeä poliittinen henkilö.
No ilman muuta kyllä hän on, koska siinä on myös se, kun tulee mukaan, että presidentti hän pystyy tavallaan ottamaan vähän aloitteita ja näin niin kuin pelata politiikassa. Ja pikkasen olla niin kuin puoluepolitiikan ulkopuolella ja on erittäin hyvällä palvelupalkalla, missä hän seisoo ja ottaa kantaa asioista yhteiskunnassa ja vähän voi filosofoida. Ja sitten tietenkin ulkopolitiikassa hän on ratkaiseva henkilö.
Eli jos hallitus ja presidentti joutuvat jossakin asiassa vastakkain, kuten mahdollisesti olisi käynyt tässä Itävalta-asiassa, niin presidentti voittaa aina.
Niin, no ulkopolitiikassa kyllä presidentti on sen verran vahva henkilö, että ja asemansa, niin kyllä siinä asiassa on niin kuin presidentin tehtävä. Totta kai ja se on eduksi, että ne ovat samaa mieltä suunnilleen, mutta kyllä sen presidentin sana on painavimpi.
Nyt tällä kansanvaalilla valittu Suomen ensimmäinen naispresidentti, niin mitä te arvelette, minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
Joo, kyllä mä luulen, että se on vähän erilainen tilanne kuin ennen siinä mielessä, että tämä on uutta ja yleensä kun ihmiset äänestävät, ne haluavat äänestää jonkinlaista muutosta ja saivat senkin. Ja hän on kyllä sellainen, joka tietyllä tavalla monet katsovat nyt, että hän on, kun nainen kerran on päässyt tällaiselle korkean virkaan, niin tämä myös olisi vähän niin kuin semmoinen jonkinlainen merkki siitä, että muullakin alueella pystyy nainen pääsemään niin kuin tehdä uraa ja päästä hyville korkealle paikoille yhteiskunnassa. Ja
siis läpimurto tasa-arvoasioissa vai? Sitäkö tarkoitatte?
No nimenomaan, sitä mä nyt tässä yritän tässä selittää, juu. Eli tarkoitus on se kyllä, että se on niin kuin, hän nyt näytti esimerkkiä. Se on niin kuin vähän urheilussakin, että pitää olla joku huippu-urheilija, joka näyttää esimerkkiä nuorille, että näin voi pärjätä. Ja tämä on nyt on, totta kai tämä on kytenyt kauan, ei tämä nyt siinä mielessä ole, mutta toisaalta, että naiset pystyy ja osaa ja se ainoastaan joudu siitä, että puolet äänestäjistä ovat naisia, vaan itse asiassa, että on erittäin pätevä nainen vielä ja tämä kombinaatio. Ja totta kai niitä kombinaatioita löytyy paljon muualtikalaita yhteiskunnasta ja yrityselämästä, että ehkä tämä nyt sitten antaa sellaisen potkun eteenpäin.
Mitä kansalaiset nyt odottavat ihan ensimmäiseksi, että tämä uusi naistasavallan presidentti tekisi tai sanoisi?
Niin, no hän pitää kyllä puheensa tietenkin, kun hän astuu virkaan ja näin, mutta kyllä kai se on, että hän haluaa hän kuulla ja nähdä, että miten hän alkaa profiloitumaan, mitä hän aikoo tehdä ja millä tavalla. Tietenkin ovat innoissaan tietää, että meneekö hän naimisiin vai eikö mene ja tällaiset asiat, ja joka minusta on nyt vähän sivuseikkoja tässä, mutta muuten nimenomaan minkälainen linja vetoo ja miten hän asettautuu asumaan sen omaan sen taloon ja linnaan ja kaikki näihin muihin asioihin. Että kyllä mä luulen, että nämä viikkolehdet ja muut kyllä ovat hyvin kiinnostuneita tästä presidentistä nyt tässä mielessä.
Pitääkö hänen nyt jollakin tavalla, tai millä asioilla hänen pitää linjata itsensä Suomen kansan silmissä?
No hän on hyvin voimakkaasti tuonut esille hyvinvointiasioita, hyvinvointivaltioon liittyviä asioita ja tasavertaisuutta ja tällaisia. Ja hän on puolustanut vähemmistöjä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja kyllä mä sitten uskoisin, että näitäkin asioita tulee esille aika selvästi hänelle sitten, kun hän profiloituu presidentiksi. Eli että hän tulee korostamaan näitä asioita puheissaan ja toiminnassaan ja niin edespäin, että olla oma itsensä ja nimenomaan sitä ajaa, joka ja sitähän näistäkin sanomista aikoinaan, niin nyt hänenkin valittiin presidentiksi nimenomaan, että kansalaiset haluaa tällaisen presidentin.
Hän on myös puolustusvoiman ylipäällikkö. Miten nainen sopii tällaiseen tehtävään? Tarja Halosenhan on liitetty myös usein tämä lausike, että hän on pasifisti.
Niin. Minusta se on hyvä, että on rauhanmainen ylipäällikkö, eli että koska kyllä me sen tiedämme, että jos olisi oikein sotatilanne, niin sillä luultavasti sitten ylipäällikkö siirtyisi jollekin upseerille, mutta rauhan oloissa, niin, jossa me toivottavasti tulemme elämään myös tulevaisuudessa, niin se on hyvä asia, että tällainen henkilö on siellä ja nimenomaan ehkä siinä mielessä on aktiivi ja katsoo, että näissä kriisihallinnassa, mitä niitä puhkee siellä täällä ympäri Eurooppaa ja muita, jossa on tällainen henkilö, joka on paneutunut näihin asioihin ja yrittää ajaa niin kuin rauhan asiaa. Että, eli mä en usko oikein, että hän on pasifisti, koska pasifisti kyllä hyväksy sitäkään, että käytetään joukkoja saadakseen aikaan rauhaa, vaan se on totaalisista. Eli kyllä minun silmissä kyllä on pragmaattikko siinä mielessä, että esimerkiksi Suomen armeijaa voidaan käyttää suht kohta aktiivisesti eri tällaisissa tehtävissä ympäri Eurooppaa.
Onko jokin sellainen turvallisuuspoliittinen tai miksi jopa puolustuspoliittinenkin asia, joka pitäisi nyt aivan heti tuoda Suomen kansan tietoon?
Niin, tästä on nyt kovasti ollut ensimmäisellä kierroksella tämä Suomen NATO-jäsenyys, mutta mä en uskonut siihen, että se on niin hirveä välttämättä heti ottaa kantaa, mutta se tulee kyllä nimenomaan kun nämä EU:n tuotannon integraation myötä, eli tämä VEU-eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, että kuinka mihinkä se kehittyy ja mitä Suomi siinä tulee, niin kuin, mikä Suomen kanta tulee olemaan. Ja Ja kyllä mun nähdäkseni hän on ollut niin monta vuotta ulkoministerinä, että hän on hyvin perillä näistä asioista ja mikä on Suomen kannalta hyvä. Meillähän on vähän erikoinen tietenkin tilanne, kun on niin pitkään ollut niin monta parisataa vuotta ainakin enemmänkin ollut. Mä vaara on ollut idästä ja historia on suomalaisilla opettanut, että ei kannata liian paljon sanotaan, että hänen tätä nukkuvaa karhua, vaan kyllä se on parempi, että ollaan suhtkot hyvissä välissä ja se on ollut Suomen eduksi. Ja jos NATO on sellainen asia, josta tämä Venäjä nyt ei pidä niin, ja katsoillakaan uhkana, niin ehkä se on viisaanta, että Suomi on vähän varovainen ja minä uskon, että haluaisi olla vähän tällainen kanta.
Millä tavalla hänen pitää nämä suhteet Venäjään tuoda esiin Suomen kansalle?
Niin, no että totta kai, kun mä sanoin, nämä suhteet, ne toimivat ja niin edespäin. Ja tietenkin, että myös kampanjan ensimmäisen kierroksen tuli Karjala-asio tällaista esille, enkä minunkaan nähdäkseni, eli ei kyllä haluaisi olla mitään tällaista aihettakaan tai sellaista näköä, että hän nyt Suomessa lähtisi laajentamaan niin kuin, nimenomaan rauhanomainen presidenttinen, eikä hän tuskin nyt lähtee rajoja muuttamaan nyt ensiksi, vaan päinvastoin, niin että nämä varmasti tulee vieraamallakin Venäjällä ja keskustelemaan. Siinä hän tulee myös presidentinvaalit edessä. Että.
Tutkija Jan Sundberg Helsingin yliopistosta. Miksi Tarja Halonen voitti? Tämä kamppailuhan oli erittäin jännittävä ja erittäin tasaväkinen myös.
Niin, jos mä sanoisin oma kantani silloin ja katsoin sitä torstai-illan TV-keskustelua, niin mä jopa luulen, että Ahko tähän ehkä voittaakin, mutta sitten jonka hämmästyin, kun näin sitten sunnuntai-iltana ja numeroita, että ehkä sillä ollutkaan niin hirveän suurta vaikutusta kuitenkaan. Silloin lyö heti taakse se, mitä mulla oli niin kuin mallina jossain takan päässä, niin on se, että noin 6 vuotta sitten asetelmassa, jos nainen vastaa mies, niin silloin naisten äänestysvilkkaus on 4 prosenttiyksiä korkeampi kuin miesten. Nyt tiedetään, että pääosa, tai no valtaosa kuitenkin naisten äänestää sitten halusta ja eikä Ahoa, niin jos tällainen ero on edelleen olemassa näissäkin vaaleissa, mä en ole niitä nähnyt, niin tuo sukupuolijakauma, mutta sehän suosii sitten halusta. Toinen on se, että jos on äänestysvilkkaus on korkea, se myös suosii halusta. Ja sitten on vielä kolmas sellainen tekijä, että jos nämä vaalit olisi ollut sanotaan vaikka 15 vuotta sitten, niin luulen kyllä, että Aho olisi voittanut, koska niin paljon kansa on muuttanut maaseudulta kaupunkiin, että sen sitten viimeinen niitti tässä näin.
Jan Sundberg jututti siinä Hilppa Kimpanpää. Entä kuinka naapurimaissa on suhtauduttu Suomen presidenttivalintaan? Jo Mjönöp soittaa Ruotsiin ja Viroon.
Tapani Hannikainen, millaisia ovat Ruotsin tiedotusvälineiden reaktiot Suomen presidentinvaalien tuloksen selvittyä?
No ensireaktiot ovat paljon painottaneet sitä, että nyt Suomeen on saatu naispresidentti ja tämä on nähty historiallisena valintana. Esimerkiksi Aftonbladet-lehti kirjoittaa, että Suomesta tulee nyt tuoreita tuulahduksia samaan aikaan, kun esimerkiksi Itävallassa äärioikeisto on kovasti nousussa. Toisaalta Ruotsissa on ihmetelty sitä, kuinka porvarillisenemmistöisessä Suomessa näin vahvasti äänestetään vasemmistolaista ehdokasta. Ruotsissahan ideologinen jakolinja on vahvempi oikeiston ja vasemmiston välillä kuin Suomessa. Esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja kokoomus eivät mahdu samaan hallitukseen. Mutta täällä on siis nähty tämä yllättävänä, etenkin kun porvalliset naiset ovat olleet vahvasti vasemmistolaisen ehdokkaan takana. Toisaalta kyllä asia on nähty myös siinä valossa, että kysymyshän ei ollut pelkästä puoluevaalista, vaan henkilöt olivat vahvasti esillä.
Kuinka laajasti eri tiedotusvälineet ovat käsitelleet näitä vaaleja ja niiden tulosta?
Kyllä täällä on ollut aika vahvasti vaalit esillä. TV:ssä, radiossa, lehdissä on ollut päivittäin lähessä muutaman viime viikon aikana isoja juttuja aiheesta. Ja tuntuu, että painotuksetkin ovat olleet kohdallaan, että ruotsalaisille on annettu varsin hyvä ja selkeä kuva suomalaisesta presidentinvaalikampanjasta. Täällä on paljon painotettu näitä kysymyksiä, että valintaa nyt tehdään vasemmistolaisen ja porvarillisen ehdokkaan välillä, kaupunkilaisen ja maaseudulta tulevan ehdokkaan välillä. kyseessä on nainen ja mies, kulttuuriradikaali ja kulttuurikonservatiivi. Tällä tavalla on etsitty näitä ääripäitä, mutta samalla on myös tuotu esiin se, että poliittiselta linjaltaan ehdokkaat ovat varsin lähellä toisiaan.
Näkyykö sitten presidentin persona jollakin erityisellä tavalla eri välineissä?
Kyllä ehdokkaiden persoonat ovat vahvasti olleet esillä. Joissakin iltapäivälehdissä on vähän tullut tämmöisiä ylilyöntejäkin, on puhuttu punaisesta Tarjasta ja korostettu vahvasti hänen vasemmistolaista taustansa. Kuitenkin kysymys on aika paljolti 70-luvun ilmiöistä, joita sitten tässä yhteydessä on esitelty. Mutta todellakin henkilöt ovat tulleet suhteellisen perusteellisesti kuvailluiksi. Esimerkiksi Tarja Halosesta on kerrottu, että hän on hyvin arkipäiväinen, lujasti työtä tekevä suomalaisnainen, koruton ja mielistelemätön, joka kampanjassa oli oma itsensä ja varmasti sen ansiosta paljolti sai suomalaisten päät kääntymään hänen puoleensa. Ahoa on taas kuvattu hieman ilkeämielisestikin. Yhdessä lehdessä kuvattiin häntä miespuoliseksi, barbinukeksi ja vähän tylsäksi ehdokkaaksi. Toisaalta häntä myös on kehuttu kovaksi politiikan ammattilaiseksi ja tuotu esiin hänen pääministeritaustansa. Mutta tietysti tämän päivän tilanteessa nyt luonnehdet ovat keskittyneet hyvin vahvasti voittajan eli Tarja Haloseen.
Kiitoksia, Tapani Hannikainen. Tämä oli siis tilanne Ruotsissa ja seuraavaksi siirrymme sitten Viroon. Ulla-Maija Mättänen, miten nämä Suomen presidentin vaalit ovat nyt näkyneet siellä eteläisessä naapurivaltiossa Virossa?
Näistä Suomen presidentin vaaleista on kirjoitettu täällä valtavasti. Ja esimerkiksi tänään Tarja Halonen on etusivun juttu Virossa. Viimeisen 9 vuoden aikana, jona minä olen seurannut melko tarkasti Viron lehtiä, tuskin koskaan Suomen asiat ovat saaneet niin paljon palstatilaa kuin tänä aamuna. Esimerkiksi nämä valtalehdet, päivälehti, Postimies kertovat erittäin yksityiskohtaisesti eilisillan tapahtumista. Samoin Suomen presidentin valinta on ollut ykkösuutisena sähköisissä välineissä, muun muassa radio- ja TV-lähetyksissä.
Ovatko välineet puuttuneet vaalien joihinkin erityispiirteisiin?
No tietysti on kerrattu näitä, mitä suomalainen äänestäjäkin on saanut miltei kyllästymiseen asti kuunnella, että Halosesta on kirjoitettu, että hän on taustaltaan punainen ja ollut setan johdossa, hän ei kuulu kirkkoon ja on yksinhuoltaja, ja Aho taas johtaa maanviljelijäpuoluetta ja on johtanut hiihtoliittoa skandaalista toiseen ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta, tai että sitten on myös sanottu niin, että Aho on yrittänyt voittaa äänestäjät perheidyllillään ja kristillisillä arvoillaan, mutta siitä huolimatta ateisti ja yksinhuoltaja kuitenkin voitti. Et nämä on ne, näistä virolaislehdet ovat aika paljon kirjoittaneet.
Entä tämä naispresidenttiys, miten siihen on suhtauduttu?
Otsikoista sen selvästi näkee. Postimies esimerkiksi otsikoi, että Suomi sai ensimmäisen naispresidentin ja muistuttaa, että nyt 5 maassa maailmassa on nainen presidenttinä. Irlannissa, Latviassa, Panamassa, Sri Lankassa ja nyt Suomessa. Virohan on erittäin konservatiivinen maa ja tuskin täällä vielä naispresidenttiä saadaan vuosikausiin. Tietyllä tavalla siitä on niin kuin iloittu ja Tarja Halosta pidetään tällaisena hyvin tarmokkaana naisena ja sitten on kirjoitettu, että hänessä yhdistyy Helsingin Töölön työväen perinteet ja tarmokas, hän on tarmokas mihin tahansa hän sitten ryhtyykin ja täällä ollaan hyvin rauhallisia ja täällä ollaan sitä mieltä, että suomalaiset voivat erittäin rauhassa aloitella uutta työviikkoa. Jos mä vielä lopuksi saan sitten Lennart Meren onnitteluista vähän, onnittelusähkeistä vähän kertoa.
Joo, ole hyvä.
Hän halusi olla ensimmäinen, joka onnittelee Suomen uutta presidenttiä. Ja sitten hän tässä sähkeessään, joka on pitkä kuin taivas, niin hän uskoo ja luottaa koko sydämestään, että Suomen avulla Viro liittyisi Euroopan liittoon, EU:hun, Euroopan unioniin, samana vuonna, kun hänen aikansa loppuu lokakuussa 2001, että hän haluaisi nähdä sen vielä, että Suomen avulla Suomi vetäisi Viroon tähän Euroopan unioniin. Tällaisia juttuja täällä Virossa tapahtuu.
Jommi Öinop tutkiskeli tuntoja lähinaapureissa ja Ursula Uotinen soittaa kauemmaksi Keski-Eurooppaan.
Meillä on nyt yhteys Viiniin. Raija Valta, onko siellä Itävallassa reagoitu Suomen presidentin vaaleihin ja vaalien tulokseen?
Vaalien tulos on todettu, mutta jo ennen vaaleja oli aika paljon juttuja Suomesta. Ja mulla on tässä edessäni semmoinen juttu profiilista, joka on sanotaanko Suomen Kuvalehteä vastaava viikkolehti täällä Itävallassa. Siinä on koko sivun juttu. Tarja hymyilee siinä rilleissään ja sen otsikkona on Tempotarja.
Tempotarja ilmeisesti tarkoittaa, että ajan hengen.
Ajan hengen mukainen ja energinen ja nainen ja edustaa, tässä sanotaan semmoistakin, että Tarjalle voi sanoa, että hei Tarja, että häntä sillä tervehditään, että hän käyttää yleisiä kulkuneuvoja. On absoluuttisen epäkarismaattinen, kun täällä taas karisman perässä juostaan. Ja sitten ei ole kirkon jäsen. Tässä on sitten taas, että kun täällä on lähes kaikki on katolista. Ja erityisen suurella painolla täällä on todettu, että hän on yksi huoltaja. Ja siinä jutussa sanotaan aika tavalla kateellisella mielellä, että täytyy olla tietysti sellainen maa, jossa ministeristä on puolet ja 40% kansanedustajista on naisia, ja jossa naiset ovat jo 96 vuotta saaneet äänestää. Ja tämä on tietysti tällaisessa katolisessa maassa kuin Itävallassa, niin tämä on jotenkin semmoista käsittämätöntä, jotain semmoista tulevaisuuden musiikkia. Ja sitten eilen tulee mieleeni sellainen radiokommentti, ja siinä oli ydinlauseena sellainen, että voi olla, että sellainen korkean teknologian Suomi, jolla on Nokiat ja kaikki, on ajanut Ahon ajan ohi. Että Aho edustaa sellaisia arvoja, menneisyyden arvoja.
Suhtautuminen tulevan presidenttiimme on siis ollut sangen ihailevaa Itävallassa. Entä onko kriittisiä kommentteja kuultu lainkaan?
Totta kai tässä on, täällä maassa menee niin kuin keskellä maata tämä jako, ja konservatiiviset eivät voi olla iloisia tietenkään tässä vaiheessa, varsinkin kun tämä hallitustilanne on sellainen kuin on, ja kaikki on Haiderin varjossa oikeastaan. Sieltä puolelta tietysti mä luulen, että on lähinnä hampaiden kiristelyä. Näissä piireissä ei kovinkaan suurta arvostusta anneta, ei ensinnäkään naiselle, eikä ainakaan sosiaalidemokraattinaiselle.
Entä mitkä piirit suhtautuvat innostuneen iloisesti Tarja Haloseen?
Erityisesti ne kaikki, jotka solidarisoituvat Eurooppaan. Ja nämä anti-eurooppalaiset ovat jollain lailla takajalollaan koko muuta maailmaa vastaan.
Entä sitten Saksan reaktiot? Kirjeenvaihtajamme Yrjö Lautela Berliinissä. Onko siellä päin reagoitu presidentinvaaleihimme ja uuteen presidenttiimme Tarja Haloseen?
No suhteellisen vähän Saksassa on tätä noteerattu eri syistä johtuen. Täällähän oli tuo sunnuntain aamuna, että paha junaonnettomuus, täällä puidaan noita kristillisdemokraattisen puolueen sisäisiä ongelmia, ja sitten on tämä Itävalta tietysti suuren mielenkiinnon kohteena, ja oikeastaan onkin niin, että se mitä täällä ensisijassa on todettu on se, että tuo itäkeskustelu siitä, kuinka EU tulisi reagoida Itävallan tapahtumiin, vaikutti myöskin tässä Suomen vaalikeskustelussa, ja eräissä lehdissä on todettu, että se viime hetkellä antoi lisää kannatusta Esko Aholle. Sitten täällä todetaan tietysti se, että ensimmäistä kertaa on nyt nainen tulee Suomen presidentiksi, ja viitataan siihen, että mitään muutoksia turvallisuuspolitiikassa tai ylipäätänsä ulkopolitiikassa ei ole odotettavissa, varsinkin kun myöskin pääministeri on sosiaalidemokraattisesta puolueesta. Sitten kannattaa ehkä noteerata tuo sveitsiläinen lehti Neue Zürcher Zeitung, joka on itse asiassa täysin ylivoimainen Suomen asioiden seuraaja Pohjoismaiden ulkopuolella, näin sanoisin. Ja siinä on nyt suurin piirtein nämä samat asiat tästä itse vaalista. todettu kuin saksalaisissakin lehdissä jonkin verran kuitenkin perusteellisemmin ja näyttävämmin. Mutta sitten tässä on pääkirjoitus, jossa kovasti annetaan aika myönteinen kuva tästä vaalitaistelusta ja ylipäätänsäkin Suomesta sanotaan, että tämä vaalitaistelu oli varsin rauhallinen ja oikeastaan sitten sai juuri tästä sanotusti Haider-kysymyksestä niin kuin lisävauhtia. Mutta, ja sanotaan, että se suomalaisten reaktio ikään kuin tähän oli siinä mielessä merkittävä, että Suomi on kuitenkin uskollisin eurooppalainen Pohjois-Euroopassa, kuten Neue Zürcher Zeitung toteaa, ja kaiken kaikkiaan niin kuin antaa Suomen politiikasta aika myönteisen kuvan ja sanoo, että täällä että Suomessa osataan siis keskittyä siihen, mikä on tehtävissä, mitä voidaan saavuttaa aikaan, eikä tällaisella niin kuin äärisuuntauksella Suomessa ole mitään mahdollisuuksia. Ja jopa sanotaan lopussa näin, että vaikka Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä, niin itse asiassa Euroopalla voisi olla aika paljon oppimista Suomesta.
Entä mitä mieltä ovat sitten britit? Haluaisivatko hekin ottaa oppia suomalaisesta demokratiasta ja kenties vaihtaa kuningattaren skandaalin kärryisine perheineen rehtiin naispresidenttiin? Vai eivätkö Suomen presidentin vaalit kiinnosta heitä lainkaan? Miten on Eeva Lennon?
Suomen presidentinvaalin tulos herätti täällä ällistyttävän vähän huomiota. Suomen asiat ovat yleensä alkaneet kiinnostaa täällä paljon enemmän sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU-hun. Mutta tämä asia ei nyt jostakin syystä ole saanut osakseen kuin parin pienet jutut Laatulehden sisäsivuilla ulkomaan osastossa. Radio ja televisio eivät ole kiinnittäneet asian lainkaan huomiota. Ulkomaan osastot ovat nyt täynnä Itävallan tapahtumia ja Suomen presidentinvaalistakin sekä The Financial Times että The Times muistivat mainita, että EU:n suhtautuminen Itävaltaan oli tullut kiistakysymyksenä esiin myös Suomen presidentinvaalissa. Naiskysymyksessä Suomi on aika lailla hännillä. Täällä Britanniassahan oli jo Euroopan ensimmäinen naispääministeri 70-luvun lopussa, Margaret Thatcher. Lehdet kyllä mainitsevat, että kysymyksessä on Suomen ensimmäinen naispresidentti, mutta naispresidentin valinta ei Englannissa ole juuri enää suuri uutinen. Halosen persoonasta mainitaan kyllä, että hän on yksinhuoltaja ja hänellä on lapsi avoliitosta. Times tosin pitää häntä eronneena. Mutta avoliittohan on täällä ollut yleinen jo 60-luvulla, eikä brittejä erityisemmin hämmästytä, että avoliitossa eläneestä ja avoliitossa elävästä tulee Pohjoismaissa presidentti. Poliitikkojen yritys palauttaa täällä perinteiset perhearvot kunniaan eivät ole ihmeemmin menestyneet. Daily Telegraph mainitsee, että uusi presidentti on eronnut kirkosta voimakkaasti luterilaisessa maassa. Mutta Daily Telegraph uskoo, että tämä vaali on vahvistanut status quota Suomessa. Siksi se ei ilmeisesti niin suuresti kiinnostakaan.
Kertoi Eeva Lennon Lontoosta helmikuussa 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Iranissa käytiin helmikuussa parlamenttivaalit, joiden tuloksesta kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä. Terttu Lensu aloittaa.
Uudistusmielisten ryhmien voitto on varmistunut Iranin perjantaisten parlamenttivaalien ääntenlaskun edetessä. Iranin sisäministeriön julkistamien virallisten vaalitulosten mukaan uudistusmieliset ovat varmistaneet niminsä 152 eli vähän yli puolet parlamentin 290 paikasta. Onko Iranin vaalitulos merkki siitä, että viime vuosina rajusti päätään nostanut radikaali islamilaisuus olisi nyt laantumassa? Kai Bymanilla on studiovieraana täällä tänään iltapäivällä lähetyksen studiossa islamin asiantuntija professori Heikki Palva.
Niin, Heikki Palva, tervetuloa tänään iltapäivällä lähetykseen.
Kiitos.
Mitä sanotte, ovatko nämä Iranissa vastikään pidetyt parlamenttivaalit, ovatko ne osoitus siitä, että radikaali islamilaisuus eli islamismi olisi nyt todenteolla heikkenemässä?
Näin voi ajatella. Siis joka tapauksessa Iranin kohdalla on näin.
käynyt. Se linja ei pidä, joka on alun perin ollut Khomeinin viitottama, ja Khomeinin auktoriteetin poistuttua se on, linja on koko ajan ollut niin kuin alaspäin osoittava. Miten sitten muualla asia on, se on asia erikseen, mutta kun ajatellaan, kuinka Iranin vallankumous aikoinaan innosti muualla islamistisia piirejä, niin voi ajatella, että se tämä nyt Iranin vaalitulos vaikuttaa sitten päinvastaiseen suuntaan.
Mistä tämä islamismin alamäki sitten oikein viime kädessä johtuu?
Iranin kohdallahan on pitkälti kysymys siitä, että kun tässä periaatteessa oli lähtökohtana se, että islamilaisessa tasavallassa maan lakina on islamin laki. Ei ole muuta lainsäätäjää kuin Jumala, ja näin ollen valtion johdon pitää olla sellaisen käsissä, joka tuntee tämän Jumalan lain parhaiten, siis oppinein, lainoppinein johtaja. Nyt Khamenei ei ole kiistattomasti kaikkein oppinein tällä alalla. Hän ei nauti aivan ehdotonta arvovaltaa tässä asiassa, eikä hän ole niin karismaattinen persona kuin Khomeini. Tämmöisessä tilanteessa syntyy tällainen vastakohta niin kuin islamin ja demokratian välillä, varsinkin kun tällainen, sanoisinko, fundamentalistinen islamismi, jota Khomeinin linja edustaa, puuttuu niin vahvasti kansalaisten vapauksiin. Erilaisiin, siis vahvat pukeutumissäännöt, joita valvotaan tiukasti, sitten on nämä satelliittiantennikiellot ja internetin käytön rajoitukset ja sananvapauden rajoitukset, ja sitten on ollut paljon jopa intelligentsian murhia. Niin totta kai tämä herättää reaktioita.
Joka tapauksessa siis jos ajatellaan, että aikanaan radikaali Iran inspiroi hyvinkin paljon radikaaleja muslimeja, niin tosiaan nyt sitten voidaanko ajatella, että maltillinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava Iran, se ihan sitten vastaavalla tavalla voisi inspiroida maltillisia muslimeja?
Kyllä, tämä on täysin ajateltavissa. Jos ajatellaan, miten tämä kehitys voisi mennä eteenpäin Iranissa, niin nythän Khameneilla edelleen on viimeinen sana maan hallinnossa. Hän on sillä tavalla ehdoton johtaja, mutta ei hän voi loputtomasti asettua myöskään parlamentin enemmistöä vastaan, vaikka hänen takanaan onkin tämän vartijainneuvoston 12-jäsenisen islamin valvojainneuvoston 6 jäsentä, joten hänellä on niin kuin enemmistö siellä, niin joka ratkaisee, mitkä parlamentin päätökset ovat oikea islamia, sillä on veto-oikeus parlamentin päätöksiin, niin kuitenkin tällaisessa tilanteessa niin tämä vaalin tulos aivan ilmeisesti on sellainen, että se osoittaa, että kansa haluaa muutoksia. Ja tämänhän ei tarvitse viedä siihen, että maa muuttuu vähemmän islamilaiseksi, vaan sitä, että islamin tulkinnat muuttuvat maltillisemmiksi. Islamia voidaan tulkita niin kovin monella eri tavalla. Ei ainoastaan fundamentalistisesti tai sitten modernistisesti, vaan siitä väliltäkin löytyy vielä erilaisia vaihtoehtoja. Islamin laki ei ole kodifioitu.
Islamin asiantuntija professori Heikki Palva. Voidaanko nyt sanoa, että näiden perjantaina pidettyjen Iranin parlamenttivaalien myötä tämä kyseinen pappisvaltio on lähtenyt tielle, jolta ei ole enää paluuta?
Kehityshän kulkee vähän aaltoilemalla, että siinä mielessä ei voi sanoa, että ei ole paluuta, mutta tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että tämä innokkain fundamentalistinen islamismi on taantumassa, selvästi taantumassa ainakin Iranissa, ja mahdollisesti se sitten heijastuu myös muualle.
Niin tosiaan, jos ajatellaan sitä, että vaikka uudistajat nyt nousisivatkin parlamentin suurimmaksi ryhmittymäksi, niin tosiaan kuten tässä on tullut jo useampaan kertaan esille, niin ylin valta maassa pysyy kuitenkin edelleen uskonnollisen johtajan Ali Khamenei sekä niin sanotun valvojaneuvoston käsissä. Eli kaikki parlamentin säätämät lait joutuvat edelleen hyväksyttäviksi tässä kyseisessä valvojaneuvostossa. tosiaan ilmeisesti tämä vaalitulos sellaisenaan, se ei vielä mitenkään takaa myönteistä kehitystä, jos nyt asian näin voi ilmaista.
Kyllä se melkein takaa, jos nyt pidetään tätä myönteisenä niin kuin minä pidän esimerkiksi, koska ei tätä ikään kuin demokraattista painetta vastaan voi liian pitkälle mennä. Se aiheuttaa sitten väkivaltaisemman purkauksen ajanoloon.
Toisaalta kuitenkin esimerkiksi oikeuslaitos, armeija, turvallisuusjoukot, poliisi, radio ja televisio, ne kuitenkin ovat edelleen näiden turbaanipäisten pappismiesten valvonnassa, tiukassa valvonnassa.
Kyllä, se pitää paikkansa, mutta kansa on sanonut sanansa.
Äänestäjien viesti on selvä.
Kyllä.
Kiitoksia, professori Heikki Palva.
Kiitos.
Toimittajana oli Kai Byman. Uudistajien vaalivoitosta huolimatta naisten osuus Iranin uudessa parlamentissa väheni entisestään. Konservatiivisessa parlamentissa oli 14 naista 270 kansanedustajasta, uudessa naisia oli 8 290. Stora Ensosta tuli maailman suurin paperin valmistaja, sen ostettua amerikkalaisen Consolidated Papersin. Metsäalan uudesta jättiläisestä kerrottiin vain vajaa viikko sen jälkeen, kun UPM-10 yhdistyi yhdysvaltalaisen Championin kanssa ja yritysostojen ennustettiin jatkuvan. Annu Passoja.
Stora Enso osti siis noin 29 miljardilla markalla yhdysvaltalaisen Consolidated Papers-nimisen paperiyhtiön, eli se lähti Pohjois-Amerikan markkinoille vain 5 päivää UPM-10 perässä. Analyytikko Antti Suttelin Handelsbankenista, tarkkaan ottaen millä paperin tuotannon aloilla Stora Ensosta nyt sitten tulee se maailman suurin?
No voidaan sanoa näin, että ostettu yritys eli Consolidated Papersin tuotealueet olivat päällystetty aikakauslehtipaperi, päällystetty hienopaperi sekä sitten päällystämätön aikakauslehtipaperi. Eli näillä kolmella tuotealueella akvisitio vahvistaa Stora Enson markkina-asemia, mutta mitään radikaaleja muutoksia sinänsä siinä, missä uusi yhtiö tulee olemaan maailman suurin, ei tapahdu. Yhtiö säilyttää johtavan asemansa päällystämättömän aikakauslehtipaperin tuottajana sekä sitten asemansa päällystetyn aikakauslehtipaperin sekä sitten sanomalehtipaperin että päällystetyn hienopaperin tuottajana.
Ruotsalais-suomalaisella Stora Ensolla on tuotantoa myös Keski-Euroopassa, nyt sitten yhtiö laajentaa Yhdysvaltoihin. Eli Stora Enso kattaa maantieteellisesti aika ison alueen. Onko se jo poikkeuksellisen iso?
No jos katsotaan näitä viimeaikaisia tapahtumia ja verrataan Stora Ensoa nyt uudessa konstellaatiossa UPM-10, niin voidaan todeta, että kyllä UPM-10 vielä on etumatkaa siinä mielessä, että tämän Champion Fusion jälkeen UPM-10 tulee olemaan tuotantoa myös Etelä-Amerikassa sekä sitten Kiinassa. Etelä-Amerikkahan on alue, jossa Stora Enso ei vielä ole läsnä tällä hetkellä.
Viime viikkoisen tuon UPM:n ja Championin liiton jälkeen osakekurssit notkahtivat ja UPM syytettiin siitä, että se maksoi ylihintaa Championista. Ja sama tapahtui nyt, eli osakekurssit notkahtivat. Viittaako tämä siihen, että jälleen maksettiin ylihintaa?
No tämä on aika tyypillinen reaktio, kun ajatellaan, että yhtiön hinta ennen fuusiota oli X-markkaa ja sitten tulee yhtiö, joka maksaa yhtiöstä 1,7-kertaisesti tämän markkinoiden määrittämän hinnan, niin on aika luonnollista, että ainakin tämmöinen lyhyen aikavälin notkahdus osakekursseihin tulee. Keskeistä tulevaisuuden kannalta on se, kuinka yhtiö pystyy nyt kompensoimaan tämän maksetun preemion saavutetulla synergioilla ja sitä varmastikin markkina jää odottamaan.
UPM:n kumppani Champion, se oltiin hiljattain saneerattu hyvään kuntoon. Missä kunnossa, analyytikko Antti Suttelin, teidän käsityksen mukaan tämä Stora Enson kumppani Consolidated Papers on?
Kyllä minulla on se käsitys, että molemmat oikeastaan näistä yhtiöistä, jotka pohjoismaiset yhtiöt ovat nyt ostaneet tai fuusioineet, ovat olleet Pohjois-Amerikan mittakaavassa hyväkuntoisia yhtiöitä kapasiteetiltaan, ja tämä pätee myös Consolidated Paperin, jolla on ollut oikeastaan perheomistuksensa takia kulttuuri, jossa hyvin paljon rahaa ja tulovirtaa on investoitu konekapasiteetin ylläpitoon. Eli tässä suhteessa molemmat yhtiöt ovat kyllä Pohjois-Amerikan mittakaavassa hyviä, joskin Pohjois-Amerikan mittakaavassa tai kapasiteetti keskimäärin on alaisemmalla tasolla kuin Euroopassa.
Eli tuo 29 miljardia oli aivan kohtuullinen hinta.
No verrattuna siihen, että yhtiö oli markkina oli arvottanut yhtiön huomattavasti halvemmaksi, se oli kallis, mutta se hinta, lopullinen hinnan ja tuota hyödyn suhde tulee riippumaan siitä, kuinka hyvin yhtiö pystyy luomaan näitä synergioita, joita yhtiö on luvannut toimittaa.
Metsäalalla tuskin vielä on nähty kaikkea, vaikka kaksi suurta kauppaa tässä nyt sitten on tehty, vaan suuria kauppoja on ilmeisesti odotettavissa. Onko teillä Antti Suttelin mielessä, että mihin tässä kannattaisi katseensa suunnata, eli minkälaisia kauppoja kenties on tulossa?
No kyllä uskoisin näin, että siitä huolimatta, että viikon sisällä olemme nähneet kaksi Atlantin ylittävää fuusiota, niin uskoisin, että ne eivät siltikään vielä ole loppu. Eli asiakaskunnan globalisoituminen johtaa siihen, että myös metsäyhtiöiden tulee globalisoitua. Ja tämä on johtanut siihen, että varsinkin suurempien yhtiöiden kohdalla, että kun Euroopan markkinaosuudet alkavat olla jo aika korkeita, on ollut syytä lähteä uusille mantereille. Ja uskoisin, että tätä trendiä tullaan näkemään myös jatkossa. Hieman pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myös siltä, että Aasian mahdollisuuksia tullaan katsomaan uudestaan, ja tähän varmastikin palataan yhtiöiden transaktioissa myöhemmin.
No entäs tämä metsä Serla, ostaako se yhtiön ulkomailta vai asettuuko itse kaupan?
No uskoisin näin, että jos ajatellaan niitä indikaatioita, joita Metsäseralta ja Metsäliitolta on markkinoille viestitetty, niin uskoisin, että olisi todennäköisempää, että yhtiö olisi ostolaidalla kuin itse kaupan.
Noin analyytikko Antti Suttelin Handelsbankenista tänään iltapäivällä lähetyksessä helmikuussa vuonna 2000. Hänelle soitti Annu Passoja. Riemua ei kuitenkaan pitkään kestänyt muun muassa markkinoiden ylikapasiteetin vuoksi, ja maksettu hintakin osoittautui ylimitoitetuksi. Vetäytyessään USA-markkinoilta Stora Enso myi syyskuussa 2007 tehtaat 1,8 miljardilla eurolla. Eivätkä suomalaisten metsäyhtiöiden ja paperiteollisuuden ongelmat siihenkään toki loppuneet. Andalusiassa tapahtuneet rasistiset iskut kuohuttivat vuonna 2000 Espanjaa. Marokkolaisiin työläisiin kohdistunut ulkomaalaisviha syttyi juuri kun Espanjassa tuli voimaan yksi Euroopan sallivimmista ulkomaalaislaista. Päivi Pohjanheimon raportti tänään iltapäivällä lähetyksestä helmikuulta.
Itäisessä Andalusiassa sijaitsevan Almerian alueella tuotetaan merkittävä osa talvella Euroopassa kulutetuista vihanneksista. Kasvihuoneet peittävät kukkuloiden rinteitä ja merenrantaa kilometreittäin. Vihannestarhoilla pitkää päivää tekee noin parikymmentä tuhatta siirtolaista, joista suurin osa on lähtöisin Marokosta. Viime päivinä Almerian paikallisväestön on vallannut ennennäkemätön ulkomaalaisviha. Kaikki alkoi siitä, kun marokkolainen työntekijä surmasi paikallisen tytön. Maaseutukylät syttyivät kuin salaman iskusta. Tuhannet ihmiset ottivat oikeuden omiin käsiinsä, lähtivät todelliseen marokkolaisen jahtiin, eivätkä edes viranomaiset säästyneet käsirysyltä. Vuorokausia kestäneiden mellakoiden aikana tuhottiin arabiomisteisiä asuntoja, autoja, kauppoja ja kahviloita ja poltettiin kasvihuoneita. Paikalle on komennettu lähes 700 poliisia valvomaan marokkolaisten turvallisuutta. Siirtolaisista osa on jo pakannut tavaransa ja paennut, ja loput ovat lakossa, jotta heidän työnsä merkitys alueen elinkeinolle tulisi selväksi. Yli 6000 kasvihuoneen tuotteet ovat vaarassa jäädä poimimatta. Alueelle perustettu hätätilakomitea myöntää, että tämä kaikki oli odotettavissa. Espanjan suurimpien kaupunkien, Madridin ja Barcelonan jälkeen, eniten siirtolaisia työskentelee Almerian kasvihuoneella. Epäluulo paikallisväestön ja vierastyöläisten välillä on syvä. Espanjalaiset pelkäävät ulkomaalaisten nauttivan liiallisista sosiaalisista eduista. Toisaalta kurjista oloista työn perään lähteneille ulkomaalaisille osoitetaan juuri ne työt, joita espanjalaiset eivät itse suostu tekemään. Vierastyöläisten asuntoalueet sijaitsevat kaukana kunnon ihmisistä ja integroituminen paikalliseen yhteiskuntaan on siksi mahdotonta. Siirtolaiset työskentelevät ja elävät kurjaakin kurjemmissa olosuhteissa. Työpäivä kasvihuoneella kestää noin 13 tuntia ja työ on huonosti palkattua. Heille osoitetuissa asunnoissa ei yleensä ole juoksevaa vettä tai sähköä. Vierastyöläisten tilanne nousee yhdeksi vaaliteemaksi näin yleisvaalien alla. Espanjan kongressin hiljattain hyväksymän ulkomaalaislain tarkoitus on estää, etteivät vierastyöläiset syrjäytyisi muusta yhteiskunnasta. Uusi laki takaa, että kaikki siirtolaiset pääsevät sosiaaliturvan piiriin huolimatta siitä, onko heillä vielä työlupaa vai ei. Uutta lakia vastustanut hallituspuolue vihjaa, etteivät espanjalaiset ole valmiita näin sallivaan siirtolaislakiin. Toisaalta YK arvioi, että alhaisen syntyvyyden Espanja tulee kärsimään työvoimapulasta, jonka paikkaamiseen tarvitaan vuosittain yli 200 000 siirtolaisen työvoimaa. Puheet eri kulttuurien välisestä sopusoinnusta ja yhteisymmärryksestä eivät saa Espanjasta valtaisaa vastakaikua. Siirtolaisia täällä on silti hyvin vähän verrattuna joihinkin muihin Euroopan maihin. Esimerkiksi Madridin ulkomaalaisasukkaista yli puolet on kotoisin EU-maista ja Yhdysvalloista, toisin sanoen espanjalaisten arvostamista vauraammista kulttuureista. Espanjalaisia syytetäänkin huonomuistisiksi, sillä he ovat itse olleet marokkolaissiirtolaisia vastaavassa tilanteessa. Eihän ole kauan aikaa siitä, kun espanjalaiset matkustivat sankoin joukoin työn perään Keski-Eurooppaan. Jopa korkeakouluopiskelijat ovat yllättävän suvaitsemattomia. Haastatelluista opiskelijoista yli puolet vastustaa siirtolaisten määrän kasvua. Jos Espanjan opiskelijoita myöten ahdaskatseinen alempiarvoisiksi kokemaan kulttuuria kohtaan, ratkaisu löytynee kasvatuksesta. Vai onko kyse silti vain yleismaailmallisesta ennakkoluulosta kaikkia vierasta kohtaan, jolta ei vältytä Suomessakaan?
Raportoi Päivi Pohjanheimo. Työministeriön teettämä tutkimus kertoi vuoden 2000 helmikuussa, että maahanmuuttajat joutuivat usein aloittamaan työelämän Suomessa ravintola- ja siivousalalta riippumatta siitä, mikä heidän koulutuksensa oli. Maahanmuuttajat joutuivat myös nopeasti suhdanteiden armoille. Laman aikana he menettivät herkästi työpaikkansa. Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajille löytyi töitä tietyiltä aloilta, mutta muualla Suomessa työtilanne oli vaikeampi. Tänään iltapäivällä lähetyksessä aiheeseen pureutui Terttu Lensu.
Turkista Suomeen muuttanut Faruk Öztürk sai töitä aluksi ravintolasta ja pääsi sitten töihin yritykseen, joka teki konkurssin. Ja silloin hän jäi työttömäksi. Hänen työuransa on tyypillinen maahanmuuttajalle.
Se konkurssin jälkeen en saanut töitä. Olen ollut lähes vuosi työtön ja sillä aikaa olen oppinut suomen kieltä ja olen tehnyt mun omia harrastuksia.
Tällä hetkellä Faruk Öztürk tekee työtä siivousalalla. Mutta onko ulkomaalaisen nyt vaikea saada Suomesta töitä?
Se aina riippuu ihmisestä. Kaikille ulkomaalaisille ihmisille on oma elämä ja myös omat asiat. Jokainen on sen verran aktiivi, että saa työpaikka kyllä aika nopeasti. Mutta jokainen ei ole aktiivinen ihminen, ei saa työpaikka. Tai sanotaan lyhyesti, että myös ihmisille on semmoisia työkompleksia. Että kaikki haluaa hyvä työpaikka ja hieno siisti työpaika. Mutta lama-aikana ainakin ei löyty kaikille oikein työpaikka, mitä ihmiset haluaa. Joskus ihmiset pitää ajattele sillä tavalla, pitää unohtaa työkompleksia ja pitää ottaa ihan mitä löytyy. Siitä on kyse myös. Mutta kyllä mä olen vahvasti sitä mieltä, että Suomessa on aivan tarpeeksi töitä kaikille ihmisille.
Tutkija Annika Forsander Väestöliiton väestötutkimuslaitoksesta. Ovatko Suomessa olevat ulkomaalaiset tyytyväisiä siihen kohtaloon, että heidän on aloitettava siivousalalta ja ravintola-alalta, vaikka heillä olisi korkeakin koulutus?
No tietenkin monille saattaa olla shokki se, että heidän koulutustaan ei täällä hyväksytä, että ei tietenkään harva nyt sitä on odottanut, että joutuu pohjalta aloittamaan, mutta mä haluaisin edes myös korostaa sitä, että suinkaan kaikki ei aloita tästä siivoustyöstä tai näistä palveluilla matalapalkkatöistä ihan pohjalta, koska meillä on myös huomattavan paljon sellaisia maahanmuuttajia, jotka ei koskaan tule työvoimatoimista asiakkaaksi. Mehän ollaan tutkittu vain työvoimatoimista asiakkaita.
Vievätkö maahanmuuttajat leivän suomalaisen työttömän suusta?
No sitä mä en usko, koska siis silloin kun oli lama ja
ja paha työttömyys, niin ne ensimmäiset, jotka lensivät työpaikoiltansa pois, olivat sellaiset maahanmuuttajat, jotka olivat onnistuneet työllistymään. Meidän tutkimus osoittaa myös sen, että maahanmuuttajat on yliedustettuina työttömien joukossa. Eli sitä, että maahanmuuttajat on ne viimeiset, jotka pääsee töihin, kun on hyvät ajat. Eli siinä mielessä mun mielestä suomalaisten työttömien ei pidä olla missään nimessä huolissaan. Siis työnantajat haluaa sellaista työvoimaa, jonka kielitaito ja kulttuurin tuntemus vastaa heidän tarpeitaan. Et siinä mielessä ei vie, että näyttää siltä, että maahanmuuttajat on viimeisenä jonossa, mutta toisaalta on niinku erittäin tärkeää tämän kansantaloudelle, että maahanmuuttajat saadaan työhön. Se palvelee jokaisen meidän etua, myös työttömiä.
Millä tavalla se palvelee meidän etua?
Että maahanmuuttajat saadaan työhön.
Niin.
Se, että heistä tulee aktiivisia veronmaksajia, se, että he eivät marginalisoidu, syrjäydy tässä yhteiskunnassa. Eli tämä yhteiskunta ei kestä sellaista tilannetta, että maahanmuuttajat tässä maassa huono osasia. Se on kaikkien kannalta huono asia, etninen jakautuminen. Ja toisaalta siinä on sitten se, että tästä on tehty lukuisia tutkimuksia eri puolilla maailmaa, on se, että maahanmuuttajat vitalisoi taloutta, toisin sanoen he perustavat erittäin paljon yrityksiä. Eli toisin sanoen he työllistää suomalaisia perustamalla yrityksiä. Muun muassa nämä Suomen suuret firmat, Stockmannit ja Ensot ja muut, niin ne on maahanmuuttajien perustamia yrityksiä alun perin. Ja ei ole mitään esteitä sille, minkä takia niin kuin tällä hetkellä Suomeen tulevista maahanmuuttajista ei voisi tulla samanlaisia katalysaattoreita koko Suomen elinkeinoelämälle.
Ja tutkija Annika Forsander, sä olet siis tutkinut niitä henkilöitä, jotka ovat tulleet työvoimatoimistoon hakemaan työtä. Minkälainen on sitten tilanne eri puolilla Suomea? Onko töitä maahanmuuttajille saatavilla esimerkiksi Kainuussa, Pohjois-Suomessa?
Heikommin. Kyllä se on tällä hetkellä, niin kuin me tiedetään, tilanne on aivan sama suomalaisille. Ei maahanmuuttajat ole sillai, niin kuin mikään erityisilmä tässä asiassa. Et samat tekijät, jotka syrjäyttää työn puute, joka syrjäyttää suomalaisia työntekijät, syrjäyttää myös maahanmuuttajia. Tämä alueellinen jakautuminen Suomessa on niin kuin erittäin vakava asia, ja se koskee myös maahanmuuttajia. Näillä syrjäseuduilla niin töitä ei ole. Ei myöskään maahanmuuttajille. Et kyllä tämä pääkaupunkiseutu on tässä tämmöinen katalysaattori. Et täytyy muistaa, että täällä kuitenkin entisen Uudenmaan läänin alueella niin asuu puolet Suomen maahanmuuttajista.
Sanoi tutkija Annika Forsander Väestöliiton väestötutkimuslaitokselta helmikuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Terttu Lensu.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.